Уайымға қатысты 6 сұрақ. Жаратқан иеңнен тап рақатыңды, ол сыйлайды ізге жүрек қалауыңды. Өмір жолыңды тапсыр Тәңірі иеге, оған сүйеніп сеніміңді жүкте, ол сен үшін әрекет етеді де. Забур жырлары 36 тарау, 4 және 5 аяттар. Уайым, біз мұны елемейміз, сонымен қатар тіпті уайымдауды ақтаймыз. Мен бұнымен ештеңе істей алмаймын, бұл менің табиғатыма сіңіп кеткен деп айтамыз. Сонымен қатар біз уайым мен алаңдаушылық арасында үлкен айырмашылық бар екенін ақтаймыз. Мүмкін, бірақ мен бұл сызықты қашан кесіп өткенімді және қандай да бір уайымым туралы түнде мінәжат еткен кезде қатты уайымдағаным соншалықты түнде ұйықтай алмайтын дәрежеге қалайша жеткенімді білмеймін. Сіз осы мәселеге тап болған кезде сізге көмектесетін бірнеше сұрақтар тізбегін ұсынуға рұқсат етіңіз. Бірінші сұрақ. Мен осы жағдай туралы мінәжат етіп, Құдайдың менің мәселемнен үлкенірек екеніне алғыс айтып жатырмын ба? Кори тен Бумде соғыс кезінде мен Робин Срук концлагерінен тірідей шығамын ба деген сияқты уайымдар болды. Әр жаңа күн кітабында Кори мен алаңдаған кезде айнаға барып өзіме, мені мазалайтын бұл нәрсе ешқашан шешілмейді. Әсіресе, Иса Мәсіхтің бұл мәселені шешу қолынан келмейді, деп айтып, содан кейін өзіме қатты күліп, ұялып қаламын. Екінші сұрақ. Осы уайым менің жүрегімде Құдайдың сөзін тұншықтыруға жол беріп жатырмын ба? Егінші мен тұқым туралы астарлы әңгімеде Иса өмірдің уайымы ескерусіз қалып тұншығып өнім бермейді деді. Марқа жазған ізгі хабар 4 тарау 19 аят. Уайым біздің қожайынымызға айналады. Бұл Құдайдың уәде еткен нәрселерін ұмытып кетуімізге себеп болады. Үшінші сұрақ. Мен шынымен де Құдай менің өмірімді басқаратына сенемін бе, немесе мен жалған қауіпсіздік сезіммен өмір сүріп жатырмын ба? Біздің іс-әрекетіміз бұл сұраққа жауап береді. Марк Твен бір кездері, мен қартайдым және көптеген қиыншылықтар туралы білдім, бірақ олардың көпшілігі ешқаша менің өмірімде болған емес, деп жазды. Құдайдың баласы Құдай бізді қиын жағдайлардан құтқара алады, немесе оларға қарсы бізбен бірге күресетіне сенімді бола алады. Құдай кез келген жағдайда бізбен бірге болады, сондықтан біз уайымсыз өмір сүре аламыз.